Давяраць сіле Божага прабачэння і намагацца змяніць сябе, заклікаў пантыфік зняволеных турмы ў Ізэрніі учора падчас свайго візіту ў італьянскі рэгіён Маліза. Папа запрасіў іх паслядоўна прыкладаць намаганні для ўключэння ў грамадскае жыццё. Ён падкрэсліў, што Бог заўсёды міласэрны айцец і любіць нас. Калі мы яго шукаем, заўсёды прымае нас і даруе нам, не пакладаючы рук, падымае нас і цалкам аднаўляе нашу годнасць. «Бог ніколі не забываецца пра нас», – сказаў папа Францішак. Ён нагадаў словы з кнігі прарока Ісаі, што нават калі маці забылася пра сваё дзіця, што амаль немагчыма, Бог ніколі не забудзецца пра нас. Святы Отец заклікаў зняволеных, каб жылі з гэтай надзеі, якая ніколі не расчароўвае.